Bueno, bons días. Rematamos o último Consello do ano. Se prolongou un poquinho máis do habitual. E paso a explicar os asuntos máis importantes que tratamos hoxe no Consello. Primeiro, ten que ver coa autorización que hoxe deu o Consello da Xunta de Galicia para asinar o convenio de colaboración co Concello de Lugo e coa DIF para o desenvolvemento da nova área de transporte intermodal da cidade de Lugo, que vai contar con un investimento total de 50 millóns de euros. Saben que están en funcionamento xa as estacións intermodais de Ourense, de Santiago e de Vigo, se sigue avanzando na da Coruña, e hoxe damos un paso máis para que tamén a cidade de Lugo teña a súa estación intermodal. Decía, un convenio a tres bandas, por lo tanto, as tres administracións asumimos obrigas e responsabilidades, e a nosa vai ser centrar sobre todo na estación de na terminal de autobuses. Tamén vai ter unha nova estación ferroviaria, eso vai ser responsabilidade de ADIF, e a Xunta de Galicia lle corresponderá basicamente, non só haberá algunha obriga máis que ahora detallarei, pero basicamente construir e financiar íntegramente a terminal de autobuses, que xa ten proxecto, vai supoñer un investimento de 9 millóns de euros para 550 metros cuadrados de superficie. E asumiremos tamén as obras do aparcadoiro subterráneo, que vai ter tamén a estación intermedal, que además, as obras van empezar ao mesmo tempo que as da nova terminal de autobuses. Vai haber, ademais da a estación ferroviaria, que xa digo que obriga a súa construcción, a relación do proxecto do ADIF, contaremos con paso inferior peonil, que vai unir a estación intermodal co centro urbano e que vai ser financiado polo ADIF e polo Concello. Por lo tanto, damos este paso importante. Nos corresponderá executar, básicamente, a parte do aparcadeiro, a estación de autobuses. Xa está redactado o proxecto, por lo tanto, inmediatamente, despois da tramitación urbanística, vai ir por Lei 3, en canto este solventado a tramitación urbanística, procederemos á licitación, e ao mesmo tempo que agardamos que se modernicen por parte do Goberno Central os servicios ferroviarios de conexión coa cidade de Lugo. Por tanto, non tería moito sentido facer unha nova intermodal, facer unha nova estación ferroviaria, unha nova estación de autobuses, e que seguiran as conexións ferroviarias no estado en que están hoxe. Por tanto, agardamos que todas as administracións cumplan as súas obrigas, sobre todo a modernización e o gran investimento da línea ferroviaria de Lugo, pero damos a este paso de construcción da intermodal. Acordo da Consellería de Facenda sobre o Programa Estatístico de Galicia para 2013. O Instituto Galego de Estadística sigue sendo unha ferramenta fundamental para, coas súas medicións e coas súas enquisas, para ter os datos e a información exacta sobre calquera ámbito, pois coa finalidade de que todo o mundo se pode imaginar, que é facilitar a toma de decisións. Este é un programa que se aproba anualmente. O que fixemos hoxe foi darlle o visto bo ao Programa Estatístico, como decía, para 2023, que vai incluir 149 estatísticas, é dicir, 149 enquisas e posterior estudio, análise de datos para esta toma de decisións, sobre todas as materias sobre as que tiene competencia a Xunta de Galicia: territorio, poboación, estrutura productiva, tecnoloxía. Hai novidades este ano, a petición das conselleías, que cada ano van incluindo novas peticións de estudios. Bueno, as máis destacadas: se van facer por primeira vez estatísticas e estudios sobre turismo de saúde, sobre o sector cultural especificamente, sobre aproveitamentos forestais, sobre o uso de tecnoloxía nos fogares galegos. Bueno, en definitiva, novedades que se vai incorporando cada ano e que se engaden os estudios que se fan cíclicamente. Consellería do Mar propuso e acordou con Consellería da Xunta de Galicia un acordo para seguir promocionando un dos produtos de acuicultura fundamentais para Galicia e referencia, sin ninguna dúbida, que é o sector do mesilón. Por tanto, hoxe autorizamos un convenio co Consello Regulador da Denominación de Orixe Protexida Mesilón de Galicia para, durante o ano 2023, promocionar e mellorar a comercialización do mesilón en Galicia e especialmente fora da nosa comunidade autónoma. Recordar que existen en Galicia 3.000 bateas, máis de 4.000 persoas se dedican directamente á acuicultura do mesilón, e, por tanto, este é un sector para a nosa economía absolutamente fundamental. Son 320.000 euros a cuantía deste convenio, dos que a Xunta de Galicia achega a mitade, para facer accións informativas sobre os beneficios do consumo do mesilón, campañas publicitarias e tamén seguir monitorizando, isto se fai hai tempo, os sistemas de producción e o rendemento das bateas con vistas a melloras que se poidan establecer. Cambiando de área, turismo, un convenio co Concello de Porriño para convenio de 500.000 euros para executar en dos anos, 2023 e 2024, para a humanización do antigo campo da Feira. Para condicionar un gran espacio verde, integrar una contorno urbana, pasa por ahí el Camino de Santiago, por lo tanto queremos movilizar la movilidad, mejorar la movilidad de Pionil, conectar este parque con el núcleo urbano, aumentar el arbolado, la vegetación, fomentar la recuperación histórica y el patrimonio inmaterial, los valores patrimoniales que están en esa contorno, insisto, del Camino de Santiago, y para eso asignaremos este convenio con el Concello de Porriño, 500.000 euros repartidos en dos años. Consellería de Cultura, axudas ás salas privadas de artes escénicas. Bueno, existen en Galicia unha serie de salas de carácter privado dedicadas a artes escénicas, fundamentalmente representacións teatrais, que necesitan tamén a axuda das administracións para poder funcionar, aparte dos beneficios que poidan xenerar coas asistencias aos seus espectáculos. Por lo tanto, esta liña de axudas, que non é a primeira vez que se vai convocar, este ano aumentamos a súa cuantía un 33% ata chegar ao máximo de 200.000 euros para estas salas privadas de artes escénicas. O objetivo é que poidan seguir desenvolvendo unha programación de carácter profesional, non simplemente teatro amateur, sino en representacións con actores e con compañías profesionais. Estes cartos poderán utilizarlos para a contratación, desde a propia contratación das compañías profesionais que fagan os espectáculos, a servicios técnicos que necesitan estas salas, contratación de persoal, pago de alugueiros, gastos correntes, en definitiva, seguir axudando con aumento de un 33% as salas privadas de teatro que existen en Galicia. Seguindo tamén ao Consello de Cultura, OSE, acordamos declarar BIC, Ben de Interés Cultural, unha das zonas arqueolóxicas máis importantes que existen non só en Galicia, en todo o noreste peninsular, que é o Adro Vello de Ogrove. Un xacemento arqueolóxico clave para comprender o pasado e o presente da comarca do Salnés, es das asentamentos humanos de máis longa duración que existen en Galicia. Está acreditado que estivo desde a época romana hasta, como mínimo, a alta idade media. Son, ademais, unha tipoloxía de restos moi variada. Factoría de salgadura é unha vila romana, sistema defensivo, unha igrexa e unha necrópole, en definitiva, vestixios de presencia humana nesa zona durante moitos séculos. Por tanto, hoxe acordamos declararlo como ben de interés cultural e, por tanto, reforzar a protección dun dos xacementos, como decía, arqueolóxicos máis foranceiros de Galicia. Con este, son 779 os BIC que durante estes anos foron declarados con esta condición pola Xunta de Galicia. Este ano hubo 8, sin ir máis lonxe, por recordar a moeda dos Estercio de Augusto, o funicular de Valga, a biblioteca de Emilia Pardo Bazán, perdón, o Colexio Nosa Señora da Antiga de Monforte, a Igrexa da Atalaya de Lase, o Mosteiro de San Martiño Pinario e o Parque do Pasatempo en Betanzos. Cambiando de consellería, Política Social, Programa de Integración Familiar. Durante os últimos anos vimos desenvolvendo, dende a Xunta de Galicia, un programa de colaboración coa Fundación Meniños para atender a menores en risco de desprotección. Chamámoslo Programa de Integración Familiar, que permite actuar en tres áreas ou en tres eixos principais. O primeiro, intentar mediar e evitar conductas que rompen a convivencia en familias xa de por sí desestructuradas. Promover recursos que eviten a separación dos menores da súa familia, que haxa que elevarse a ese menor do seu entorno familiar, e tamén, cando hai que tomar a decisión de que ese menor deixe de convivir nesa familia, pois mellorar a situación dos nenos adolescentes que tiveron que ser separados e están a residir en centros de acollida, pois intentar que cambien eses centros de acollida por familias de acollemento. Ao final, con este programa estamos atendendo a 200 familias e volvemos a renovalo durante este ano. 3,4 millóns de euros ato ano 2026. Aumenta o orzamento respecto ao período anterior. Acordo da Axencia Galega de Novas Tecnoloxías da Consellería de Facenda sobre mellora da cobertura móvil no rural. Cobertura ao móvil para voz, non para datos. O digo porque a cobertura de datos, a cobertura de voz en telefonía móvil é unha competencia estatal. É certo que non se están cubrindo estas zonas por parte do Goberno Central e, polo tanto, a Xunta de Galicia, con ese objetivo de estender, cando menos, unha boa cobertura de voz en todas as zonas de Galicia, toma esta decisión e establece unha actuación para extender a cobertura exactamente a 290 núcleos de población en 65 concellos do rural, que ata agora tiñan ou non tiñan ou tiñan unha moi deficiente cobertura de voz nas súas comunicacións de telefonía móvil. En total son os 7.000 habitantes os beneficiados directamente, e o que facemos é asumir as actuacións para, xa digo, mellorar esta cobertura. Primeiro, construindo as torres de telefonía necesarias e despois asumindo tamén, o digo porque isto en principio era un convenio coa Federación Galega de Municipios e Provincias, onde os concellos se farían cargo das condicións eléctricas desas torres de telefonía. Bueno, existen problemas para moitos concellos, son concellos moi pequenos, para poder asumir os custos destas condicións eléctricas e, polo tanto, tamén os asuma a Xunta de Galicia. Para todo isto, construccións de telefonía móvil de condicións eléctricas, 7,7 millóns de euros a través de Retegal. E, ao mesmo tempo, estaría que engadir, ate un total de casi 11 millóns, 3,7 millóns para que despois un operador móvil se encargue de operar estas liñas e garantir o servicio. Tampouco é un servicio comercialmente interesante para ningún operadora e, polo tanto, a Xunta de Galicia aporte esta cantidade para que un operadora, que vai ser Vodafone, asuma o funcionamento do día a día e garanta que estas 7.000 persoas que a día de hoxe non teñen cobertura ou, insisto, teñen moi deficiente de telefonía móvil de voz, apoidan ter. A previsión é que as torres estean xa construídas a finais do vindeiro ano 2023 e, polo tanto, no ano 2024, estes 65 concellos de 7.000 habitantes milloren notablemente a súa cobertura de telefonía móvil. Outro acordo, Medio Rural, a Consellería de Facenda, xa que quen se encarga é Antega, é seguir mellorando, renovando en algúns casos e adquirindo en outros as cámaras necesarias para que o funcionamento da rede de videovixilancia dos espacios forestais, que, como sabe, un sistema de cámaras están nos montes e permiten en tempo real, 24 horas ao día, estar vixiando mediante as imaxes que toman esas cámaras, 3.000 imaxes por segundo. O que está sucedendo neses montes son en zonas de especial risco de incendios, onde se producirán outros anos, e, polo tanto, existe esa vixiancia especial con estas cámaras, que, ademais, os axentes e técnicos forestais acceden en tempo real a elas a través dos seus móviles e poden estar vendo que ven as cámaras nese momento. E autorizamos ampliar esa rede de videovixilancia. Son 153 cámaras. En total son 2,4 millóns de euros nos vindeiros tres anos. Insisto, unha parte para renovar, algunhas cámaras tiñan xa uns cantos anos, e outra é para seguir instalándolas en zonas que ata agora non a tiñan, que nestes últimos anos se revelaron como necesarias porque foron zonas onde se produciron nos últimos anos incendios importantes. Cambiando de Consellería, Consellería de Sanidade, aprobou a Consellería de Xunta de Galicia o decreto sobre horarios e quendas de farmacias. Isto é un decreto elaborado en colaboración cos 4 colexios de farmacéuticos de Galicia, e, polo tanto, o que ven é a regular unha norma que necesitaba actualización. É do ano 1999, regulaba os horarios, as quendas de gardas, vacacións das oficinas, e por iso era preciso actualizarla, adaptar a realidade dos novos tempos. E o que facemos hoxe, aprobamos este decreto que regula os horarios e gardas das boticas, así como o número de profesionais farmacéuticos que deben estar en todo momento nas boticas, nas farmacias, para prestar o servicio. É un decreto amplio, as cousas terán a súa disposición, as novas máis salientables, os extremos máis destacados serían que as farmacias deben estar abertas como mínimo 7 horas o día de luns a venres. Eso é o horario de funcionamento mínimo dunha farmacia en Galicia, a partir de aí hai horarios máis amplios. As que queiran poden ampliar os horarios, pero deben comunicarlo aos colexios, para que teñan constancia, por lo tanto, podan dar información á ciudadanía. Despois hai unha serie de límites. Si se horario vai máis alá das 10 da noite, en principio xa terían que estar de garda toda a noite. Insisto, unha casuística amplia que poderán consultar no decreto. O número de profesionais tamén varía en función das horas de apertura. Ata 52 horas, de funcionamento semanal bastaría cun profesional, cun farmacéutico na farmacia. A partir de aí, ata as 132, habría unha presencia gradual de farmacéutico titular, farmacéuticos asuntos, en función das horas que fora abrindo. Outra novedade importante é que deberá haber cando menos unha farmacia de garda a menos de 15 kilómetros ou 15 minutos dun punto de atención continuada. E outra novedade é que nos períodos de vacacións, a mitade das boticas de cada zona farmacéutica que establece o Sergas deberán estar abertas. Xa digo, son varias novedades que poderán consultar no decreto que os aprobamos. Outro acordo da Consellería de Sanidade ten que ver coa continuar na liña de adquisición de material de alta tecnoloxía para o Servicio Galego de Saúde. Acordamos destinar 5,1 millóns de euros para comprar 58 ecógrafos que van ir destinados a renovar o equipamento das áreas de xinecoloxía e obstetricia do Sergas. Son ecógrafos para todas as áreas sanitarias e para todos os hospitais comarcais. Por tanto, unha compra amplia que vai suponer a renovación da práctica totalidade dos ecógrafos que agora mesmo están funcionando no Servicio Galego de Saúde. Ou dunha parte importante, a totalidade non, pero dunha parte importante. Insisto, son 58, 5,1 millóns de euros. E outro acordo moi importante, a proposta da Consellería de Sanidade, ten que ver coa os pasos que hai que dar para que funcione o Centro Galego de Protonterapia, que é un dos 10 centros de protonterapia que van funcionar no Sistema Nacional de Saúde. En Galicia, de feito, vai ser centro de referencia non só para Galicia, senón tamén para Asturias e para Castela e León, e vai estar situado en Santiago de Compostela. Bueno, saben, a protonterapia é un dos tratamentos máis avanzados e máis complexos para tratar o cancro, para tratar de forma eficaz tumores de difícil acceso ou situados en lugares moi sensibles do corpo, reducen de forma significativa a duración dos tratamentos tradicionais e tamén evitan ou, polo menos, limitan moito os efectos secundarios que teñen outras técnicas de tratamento do cancro. O que fixemos foi autorizar un gasto de 22 millóns de euros para a construción do Centro Galego de Protonterapia, que se vai ubicar en Santiago de Compostela e, como decía, atenderá a toda Galicia, a Asturias e a Castela León. Imos ser, Galicia vai ser a primeira comunidade autónoma en licitar a obra para instalar os equipos de protonterapia. Digo, vai haber 10 en toda España, un en Galicia para estas tres comunidades autónomas, e Galicia é a primeira das 10 comunidades autónomas que terán este centro que licita as obras e, polo tanto, espero que sexa tamén a primeira que poida ter en funcionamento. Vai contar con 20 profesionais, oncólogos, radiofísicos, enfermeiros, vai traballar en rede, por suposto, con todos os servicios de radioterapia de Galicia e das outras dúas comunidades autónomas, e a nosa previsión é que as obras se van a licitar inmediatamente nos vindeiros días, incluso antes de que remate esta semana, e o plazo previsto de execución das obras son 28 meses dende que estean as adxudicadas. Insisto, se licitarán inmediatamente, se adxudicarán en poucos meses e 28 meses para que o Centro Galego de Protonterapia poida ser unha realidade. Cambiando de área, vicepresidencia primeira, axudas obradoiros de digitalización. Bueno, seguimos apoiando as empresas en todo o que ten que ver coa transformación digital e verde, e para isto un instrumento que se demostrou moi axeitado son os obradoiros especializados, que consisten en que se agrupen un número de empresas, un mínimo de 6, para a posta en marcha de novas iniciativas. O que se trata é que sexan espacios de colaboración donde se lles dá formación que lhes permita despois xerar proxectos que se presenten a moitas liñas de subvención que o que intentan é axudar os procesos de digitalización das empresas. Destinamos a 2,3 millóns de euros a obradoiros anteriores, que se demostraron, ademais, moi eficaces, deron lugar a moitos proxectos que, se non houbera estes obradoiros, probablemente non poderían subsir entre estas empresas, que moitas veces son pequenas empresas, e que deron lugar tamén ao acceso a moito financiamento. Por lo tanto, os autorizamos unha nova liña de axudas a clústeres empresariais ou centros tecnolóxicos para que poñan en marcha estes obradoiros e nestes obradoiros podan concurrir empresas que poidan buscar solución, retos comuns, alumbrar proxectos e despois obter financiación. 600.000 euros para esta nova convocatoria de obradoiros para estas finalidades. Acordo importante tamén en materia de emprego. Saben que hai algúns consellos, trouxemos o acordo de determinar cales serían as áreas os sectores estratégicos, áreas estratégicas para orientar a formación en materia laboral, cales eran os sectores estratégicos en Galicia onde deberíamos concentrar as máximas capacidades da Consellería de Emprego para formar traballadores en sectores onde hai moita demanda de empresas de traballadores con esa formación. Recordo, eran o sector naval, a automoción, as enerxías renovables, o metal, sector das TIC, o comercio, construcción, minería e todo o que ten que ver co novo sector de hidróxeno verde. Por lo tanto, primeiro declaramos estratégicos estes sectores e agora o que facemos é, dándolle efectividade a ese acordo, asinar convenios cos clústeres de estes sectores, cada un ten o seu clúster, para que eles poidan ser os que se encarguen da formación destes traballadores. En total, queremos chegar a formar a alrededor de 7.500, 8.000 traballadores en formación específica, agora mesmo moi demandada no mercado laboral por estes nichos de emprego. Son 3,3 millóns de euros no ano 2023 e a intención é organizar 285 cursos. Recordar que no ano 2023 hai unha suba importante, un 10% da partida para formación e orientación laboral, por lo tanto, estes 3,3 millóns de euros son unha das consecuencias, un dos froitos desta aposta decidida por, no que comentaba cando tomamos esta corda hai un par de semanas, intentar consugar cada vez máis a formación que se dá no sector público coa demanda real do mercado de traballadores formados. Último acordo, un acordo tamén creo que moi trascendente, ten que ver coa declaración dun novo proxecto industrial estratégico que vai afectar a futura fábrica de fibras textiles a partir de madeira que a empresa Altri vai instalar en Palas de Rei. Bueno, recordar, datos xa coñecidos, é un proxecto innovador, ambicioso, para producir liocel, que é un tecido de alta calidade, moito máis ecolóxico que as fibras tradicionais e que, ademais, está sendo cada vez máis demandado pola industria textil de todo o mundo. As perspectivas é que cada vez haxa máis demanda deste tipo de cifra para seguir producindo no sector textil. Por tanto, a previsión é fabricar 200.000 toneladas o ano. Non hai ningún proxecto similar agora mismo previsto en toda Europa, estou seguro que nos seguintes anos irán surxindo, pero precisamente por eso a importancia deste proxecto que vai supoñer 2.000, cando este a pleno funcionamento, 2.500 postos de traballo directos e un investimento nunha primeira fase de 800 millóns de euros e que ademais vai crear sinerxia con outros moitos sectores claves da economía galega, o forestal, a industria textil que xa existe aquí. Por lo tanto, absolutamente estratégico, por eso tomamos esta decisión, o abeiro da lei de simplificación administrativa, esta declaración de proxecto industrial estratégico vai supoñer otorgamento de licencia directa no momento en que o resto dos trámites estén completados, reducción dos plazos administrativos a mitad e, en teoría e en definitiva, facilitación de todo o que este na man da Xunta de Galicia para que sexa realidade este proxecto que, ao mesmo tempo, esa como teño escoitado varias veces, necesita tamén da colaboración de outras administracións. Hai tempo que este empresario, promotor de Altri, está esperando a confirmación da financiamento con fondos Next Generation. Saben que este é un dos proxectos auspiciados pola Sociedade Impulsa Galicia, por tanto, seguiremos reclamando que, igual que se están reclamando proxectos, igual que se están concretando a día de hoxe, digamos, o BOE destes últimos días, financiamento específico para outros proxectos industriais en outros lugares de España, reclamamos que para os proxectos industriais galegos con viabilidade se lle dé o mesmo tratamento, ni máis ni menos, e, polo tanto, se isto é así, este proxecto irá para adiante e, sen ninguna dúbida, vai cambiar, vai ser un antes e un despois no sector que se vai dedicar en Galicia, non só pola proxección de futuro que ten, sino pola cantidad importantísima de postos de traballo e o investimento privado que tamén vai supoñer. Tanto, primeiro, sería necesario, ademais destes trámites que os acordamos, o financiamento, a concreción, eu agardo que chegue canto antes, no ano 2023, con carga a fondos Next Generation, e tamén outros aspectos importantes que teñen que ver coas instalacións eléctricas que son necesarias para o seu funcionamento. Unha das recordarán que hai unhas semanas o Consello da Xunta de Galicia aprobou a planificación eléctrica necesaria para as industrias que teñen que empezar a funcionar nos vindeiros anos. Esta foi unha das planificacións que lle remitimos á vicepresidenta Rivera como de necesaria execución. Saben que a súa contestación foi que entrara na planificación, pero a longo prazo volveremos a insistir en que esta e outras industrias necesitan unha planificación por parte da Red Eléctrica Española que ten que chegar moitísimo antes do ano 2029, senón se farían absolutamente inviables. Por tanto, seguiremos insistindo e agardemos que o Goberno Central sexa sensible a esta empresa e outras que son unha auténtica oportunidade para Galicia estes proxectos industriais. Se suma esta declaración de proxecto industrial estratégico a outros xa declarados pola Xunta de Galicia, xa hai tres, este sería o cuarto, en total va a movilizar 1.600 millóns de euros. Por recordarles, están declarados xa como proxecto industrial estratégico a planta de producción de hidróxeno verde Reganosa e EDP Renovables están promovendo nas Pontes, Teixeiro primeiro, a fábrica de neumáticos de Century Tai, tamén nas Pontes, e, por último, a planta de metanol verde en Mugardos de Forestal del Atlántico. Estes serían os tres, ahora se engade este cuarto proxecto industrial estratégico promovido pola empresa Altri. E estes son os acordos fundamentais que dos que lles quería dar conta e quedo a súa disposición para as preguntas que desexen facer.